Свобода.
В ефірі Європейська свобода. Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Головним чинником просування України до Євросоюзу має бути усвідомлений вибір громадян, вважає литовський парламентар.
У Європейському Союзі є загальні правила, які потрібно виконувати. Але головне питання – чи хоче народ України повернутися до європейської сім'ї?
Майбутнє атомної енергетики в Німеччині вирішуватиме Рада мудреців.
Ich glaube, wir haben genug Intelligenz in Deutschland. Wir haben die besten Ingenieure der Welt bei uns.
Гадаю, ми достатньо інтелігентні. Ми маємо найкращих інженерів у світі для того, щоб вирішити енергетичні проблеми шляхом заощаджувальних засобів.
Про це ви почуєте у Європейській свободі за кілька хвилин. А зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив сьогодні, що НАТО при необхідності готова підключитися до ведення операції в Лівії. Зараз в операції бере участь низка країн-членів НАТО, але не Північно-Атлантичний Союз як організація. За словами Расмуссена,
NATO has completed plans.
НАТО завершило планування дій з надання допомоги операції зі встановлення над Лівією безпілотної зони. При необхідності, чітко певним чином, ми внесемо свій внесок у широкі міжнародні зусилля зі захисту народу Лівії від насильства з боку режиму Каддафі.
Заявив Расмуссен сьогодні на брифінгу у Брюсселі. Раніше цього ж дня міністр оборони США Роберт Гейтс у ході візиту до Росії назвав брехнею твердження лівійського лідера Муаммара Каддафі про жертви серед мирного населення в результаті ударів сил міжнародної коаліції по позиціях в Лівії. Після переговорів з міністром оборони Росії Анатолієм Сердюковим у Москві, Гейтс зазначив, що в Росії лунали заяви про ситуацію в Лівії, які не відповідають дійсності.
Коаліція всіма силами намагається уникнути жертв серед цивільного населення. І більшість наших цілей – це об'єкти протиповітряної оборони, що розташовані далеко від населених пунктів. Інтенсивність ударів по Лівії найближчими днями має суттєво знизитися.
Заявив шеф Пентагону. Міністерство закордонних справ України наполегливо просить громадян України найближчим часом залишити Лівію, повідомив речник МЗС Олександр Декусаров. За його словами, відповідно до проведеного аналізу ситуації в цій країні, вона певний час буде характеризуватися як загрозлива для життя і здоров'я громадян.
Ситуація в Лівії достатньо довгий час буде характеризуватися такою, яка може нести загрозу громадянам України, які перебувають в Лівії. Враховуючи існуючі загрози для життя і безпеки громадян України, і незважаючи на бажання наших співвітчизників, в тому числі керуючись особистими, матеріальними та іншими факторами, Міністерство закордонних справ наполегливо рекомендує громадянам України найближчим часом залишити територію Лівії, скориставшись тими можливостями, які надає держава Україна,
сказав речник МЗС. Прокуратура в Мюнхені висловила вимогу засудити Джона Івана Дем'янюка, якого в Німеччині звинувачують в причетності до вбивств єврейських в'язнів нацистського концтабору Собібор до 6 років позбавлення волі. Виступаючи сьогодні на засіданні земельного суду в Мюнхені, прокурор Ганс Йоахім Луц заявив, що Дем'янюк був частиною нацистської машини і був причетний до масового знищення євреїв під час Другої світової війни. Кінець цитати. Свою вимогу прокурор обґрунтував великим числом жертв, до смерті яких, як він припускає, причетний Дем'янюк. Той, хто скоїв злочини такого масштабу, повинен бути покараний навіть через 60 років і навіть в такому віці. Цитують німецькі агенції новин слова прокурора. В Німеччині Джонові Іванові Дем'янюку висунули звинувачення в більш як 28 тисячах випадків співучасті у вбивстві. Дем'янюк заперечує ці звинувачення і заявляє, що ніколи не був охоронцем у таборах смерті, хоча як радянський військовополонений був змушений до служби на німців. На думку захисту, охоронці в концтаборах діяли з примусу. Крім того, адвокати стверджують, що сам факт того, що Дем'янюк служив у Собіборі, не доведений. Після війни Дем'янюк довгий час жив у США і був екстрадований до Німеччини в 2009 році. Зараз йому 90 років. Білорусь сьогодні заявила, що заборонила в'їзд до країни для посадовців США та Європи. Європейського Союзу у відповідь на критику і санкції з боку Заходу. Про це більше на сайті радіосвобода.орг. Людмила?
Дякую. Людмила Ванник з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте Європейську свободу. Україна сподівається прискорення євроінтеграційного процесу під час головування Польщі у Європейському Союзі і підписання угоди про асоціацію. Про це заявив голова Верховної Ради Володимир Литвин під час українсько-литовсько-польської міжпарламентської асамблеї, що проходила сьогодні в Києві. У свою чергу маршалок Сенату Республіки Польща Богдан Борусевич висловив припущення, що ці сподівання можуть виправдатися. Водночас він наголосив на тому, що в Україні залишається незавершеною низка необхідних для євроінтеграції реформ. З подробицями Дмитро Баркар.
Угода про асоціацію між Україною та Євросоюзом може бути підписана вже у другій половині цього року, коли у ЄС головуватиме Польща, робить припущення маршалок Сенату Республіки Польща Богдан Борусевич.
Я оцінюю перемовини, що відбуваються між Європейським Союзом та Україною, дуже позитивно. Ми би хотіли, щоб угода про асоціацію була підписана під час нашого головування в ЄС. Але багато залежить від швидкості просування цих перемовин, обговорення складних тем. Багато залежить від самої України. Я сподіваюся, що ми цю угоду підпишемо.
Мам надію, що підпишемо.
Утім, за словами Богдана Борусевича, Україна має завершити судову реформу, провести боротьбу з корупцією, реформувати економічну та фінансову системи. Водночас голова Сейму Литовської Республіки Ірена Дягутєнє заявила, що доки Україна не стане повноправним членом Європейського Союзу, не можна говорити про завершення роботи над побудовою європейської системи безпеки. Тож спікер литовського парламенту відзначила, що головним чинником просування України до Євросоюзу має бути усвідомлений вибір громадян.
У Європейському Союзі є загальні правила, які потрібно виконувати. Але головне питання, чи хоче народ України повернутися до європейської сім'ї. Таке усвідомлення свого вибору щодо подальшого просування в напрямку інтеграції до Євросоюзу дозволить виконати ті домашні завдання, що стоять перед Україною.
У свою чергу, голова Верховної Ради Володимир Литвин заявив, що Україна також прагне підписання угоди про асоціацію під час головування Польщі у ЄС. Утім, ця угода має враховувати інтереси України щодо захисту та підтримки своїх виробників, наголосив він.
Головне значення для нас має зміст угоди. Вкрай важливо для нас, щоб було зафіксовано європейська перспектива України. Ми виходимо з того, що зміст має відповідати взаємним інтересам і України, і Європейського Союзу. Ми сподіваємося, що буде розуміння України з боку Європейського Союзу. І сподіваємося, що ми завершимо цю роботу насамперед з таких чутливих питань, які стосуються продукції, насамперед агропромислового.
Тим часом перший віце-прем'єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій Клюєв заявив, що Україна завершить переговори з Європейським Союзом щодо угоди про зону вільної торгівлі і безвізовий режим ще у першому півріччі цього року. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Атомна катастрофа в Японії не минула безслідно для Німеччини. У вівторок канцлер Ангела Меркель зустрілася в Берліні з прем'єр-міністрами п'ятьох федеральних земель, де розташовані атомні електростанції. Під час бесіди вдалося домовитись про створення двох експертних комісій, які мають визначити подальшу долю атомної енергетики в Німеччині. До речі, найстаріші атомні електростанції вже відключили. Тему продовжує Петро Кагуй.
Наприкінці минулого тижня в Німеччині тимчасово відключили 8 із 17 атомних електростанцій. Йдеться про найстаріші в країні АЕС, що їх запустили ще до 1980 року. Такий крок зробили під впливом повідомлень про атомну катастрофу в Японії. Ці атомні електростанції залишатимуться відключеними впродовж 3 місяців. За цей час новостворена етична комісія, як її назвала Меркель, або Рада мудреців, має проаналізувати, які власне уроки слід взяти з аварії на японській АЕС. Лише після цього буде вирішено, чи запускати знову відключені реактори.
Wir brauchen eine neue Risikoanalyse anhand.
Нам потрібно заново оцінити ризик з огляду на те, що ми за таких драматичних умов бачимо в Японії.
Unter so tragischen Umständen aus Japan sehen.
Пояснив міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле.
До складу етичної комісії входять відомі особи – представники політики, економіки, суспільства і церкви. До завдань цієї структури належить також створення каталогу запитань для підготовки тестування атомних електростанцій. Серед іншого перевірятиметься, наприклад, рівень захищеності АЕС від кібератак, від нападу з боку терористів або у випадку природного лиха. За словами Ангели Меркель, Рада мудреців матиме відразу двох голів, у ролі яких виступатимуть колишні міністри довкілля Німеччини Клаус Тьопфер та президент німецького наукового товариства Матіас Клейнерт. У середині квітня Меркель має намір запросити до себе прем'єр-міністрів уже всіх 16 федеральних земель. Йтиметься про розбудову енергомережі і підготовку її для транспортування струму, виробленого за допомогою відновлювальних джерел. Крім того, темою обговорення стане прискорення переходу до екологічної енергетики. Торік 17% потреб ФРН у струмі покривалося за допомогою енергії, виготовленої із сонячного тепла, води та біомаси. 22% належало струму, виробленого на АЕС, і 42% – на вугільних електростанціях. На переконання зелених, темпи федерального уряду Німеччини у питанні переходу на альтернативні джерела енергії замалі. Гадаю, ми достатньо інтелігентні. Ми маємо найкращих інженерів у світі для того, щоб вирішити енергетичні проблеми шляхом заощаджувальних засобів. Тоді ми не будемо більше залежними від таких видів енергії, які не піддаються контролю. Це матиме сигнальне значення для всього світу, якщо така важлива країна, як Німеччина, відмовляється від атомної енергії. Сказав один із лідерів «зелених» Шем Оздемір. На відміну від Німеччини, де всі в принципі погоджуються, що атомна енергетика більше навряд чи матиме перспективу, в Європі спостерігається дуже різне ставлення до цього питання. У той час, як Німеччина і Австрія виступають за відмову від атомної енергії, Польща навпаки не має наміру згортати свою атомну програму. Федеральний міністр економіки Райнер Брюдерле закликав узгодити питання про запровадження нових критеріїв для атомних електростанцій не лише всередині ЄС, але й із його сусідами.
Натомість аварія на атомній електростанції у Фукусімі не викликала радіофобії серед населення південно-угорського міста Пакш. Більше того, попри серйозну аварію на другому енергоблоці цієї станції у 2003 році, в Угорщині планують продовжити експлуатацію Пакшської АЕС принаймні до 2037 року. Здійснити такі наміри угорські фахівці сподіваються за допомогою сучасних технологій. Більше про це розповідає Василь Плоскіна.
Атомна електростанція у Пакші забезпечує майже 40% потреб Угорщини в електроенергії. Основна фаза будівництва цього об'єкту і введення в експлуатацію чотирьох енергоблоків тривала з 1973 до 1987 року. Після усунення пошкоджень на другому блоці 8 років тому і проведення технологічної модернізації, у Пакші збільшили виробництво електроенергії з 1700 до 2000 МВт на рік. Оскільки в Угорщині щороку фіксують кілька землетрусів від 3 до 5 балів за шкалою Ріхтера, діючі енергоблоки у Пакші та основні виробничі споруди, так би мовити, переклали на амортизуючі подушки з бетону, гуми та пружинної сталі. Вони допомагають вистояти цим об'єктам навіть при силі коливань ґрунту у 6,5 балів. Але такого сильного землетрусу в Угорщині ще не фіксували. А сконструював такі допоміжні пристрої американець угорського походження Шандор Тарич ще в 1970-х роках. Цей винахід, до речі, допоміг вціліти двом третинам висотних споруд і мостів у Японії під час останнього 9-бального землетрусу. І не тільки. 98-літній інженер-будівельник Шандор Тарич, який живе нині в США, запевняє, що навіть за таких умов хмарочос хоч і гойдається, але не розвалиться.
Ця подушка гасить рух, будівля не резонує від землетрусу. І хоча амплітуда коливань ґрунту висока, пристрій не протидіє їм, а ніби оминає резонансні хвилі.
Пояснює принцип дії свого винаходу емігрант з Угорщини. Вдосконалення Шандора Тарича, члена збірної команди Угорщини з водного полу та олімпійського чемпіона 1936 року і інженера за фахом, допомогло будівельникам з Південно-Східної Азії та США звести тисячі висотних споруд і хмарочосів. А сам винахідник визнав, що на таку конструкцію його надихнув улюблений торт угорців «Добош» за принципом «шар тіста, шар крему». На думку доцента з університету міста Пейдж Андраша Мешка, винахід Тарича зробив справжній прорив у будівництві, яке відбувається в сейсмічно активних зонах планети.
Досвід свідчить про те, що такі подушки допомагають суттєво зменшити розхитування будівлі, роблячи її безпечнішою і більш стабільною.
Сказав Андраш Мешко. Останніми роками в модернізації Пакшської АЕС брали активну участь французькі та російські фірми, зокрема відкрите акціонерне товариство ТВЕЛ та Атомбудекспорт. 18 березня віце-прем'єр Росії Віктор Зубков навіть заявив після засідання російсько-угорської міжурядової комісії, що його країна пропонує угорцям найсучасніші технології з модернізації енергоблоків Пакші, а також послуги при спорудженні нових блоків. Попередній лівоцентристський уряд Угорщини запевняв, що обов'язково залучить росіян до участі в цьому тендері. Проте з боку правлячої урядової коаліції консерваторів таких запевнень наразі немає. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. Іноземні мільйонери зможуть прискореними темпами дістати вид на проживання в Британії.
Інвестор з-за меж Європейського Союзу, який побажає тримати у британському банку 10 мільйонів фунтів, це понад 16 мільйонів доларів, одержить право на постійне проживання у Британії уже за 2 роки.
Український народний дім у Перемишлі продали українцям.
Ми свідомі того, що нас чекає. Будинок на сьогодні в жахливому стані. Він вимагає ремонту, великого фінансового капіталу, щоб довести його до приличного вигляду, щоб він свідчив за українську громаду.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Газети інформують з посиланням на анонімних очільників Української генеральної прокуратури, що в Києві буде офіційно підтверджено про порушення кримінальної справи щодо екс-президента України Леоніда Кучми. Світовий бізнес здійснює тиск на президента Януковича з вимогою не допустити схвалення у Верховній Раді проєкту закону про посилення державного контролю за експортом зерна. Європейські видання також інформують про нові випадки спроб нелегального вивезення дітей з України. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Московське видання «Комерсант» стверджує, що колишньому президентові України Леонідові Кучмі пригадали про вбивство журналіста Гонгадзе. При цьому газета посилається на повідомлення засобів інформації та анонімних чільників Генпрокуратури з приводу того, що у вівторок офіційно оголосять про порушення кримінальної справи проти екс-президента. Московська газета також наголошує, що за твердженнями джерел в українському керівництві Генпрокуратура вже видала розпорядження прикордонній службі України стосовно заборони на виїзд Леонідові Кучмі. Тут також мовиться, що рішення про порушення цієї кримінальної справи ухвалив перший заступник генпрокурора Ренат Кузьмін, котрий відмовився спростовувати чи підтверджувати цю інформацію, і Кузьмін нібито радив у понеділок журналістам звертатися до прес-служби його відомства. Комерсант також зауважує, що джерела запевняють про вірогідність офіційної заяви упродовж вівторка щодо порушення цієї кримінальної справи проти Кучми, котрого вже давно підозрюють у причетності до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Впливова Financial Times інформує, що після рішучих протестів американської торгової палати проти намагань української влади законодавчо посилити державний контроль над експортом зерна, до справи підключилися інші впливові представники західного ділового лобі. Зокрема, лист до президента Януковича з запереченням щодо вірогідного схвалення Верховною Радою проєкту закону з посилення ролі держави в експорті зерна відправив німецький провладний Ostausschuss, Східний комітет німецької економіки. Глава цієї впливової німецької установи Екхард Кордес попередив, що ухвалення такого закону зашкодить діловому іміджу України. І не відштовхне від неї іноземних інвесторів та послабить українських виробників зерна. Згідно зі згаданим законопроектом, обговорення котрого у найближчий час може відбутися у Верховній Раді, правом на експорт зерна і низки сільгосппродуктів будуть володіти лише торгівельні підприємства, котрі мають щонайменше 25% акцій, що належать державі. Приватним компаніям дозвіл на експорт буде видаватися лише у тому випадку, якщо вони вклали у сільське господарство мінімум половину вартості урожаю. Екхард Кордес заявив, що новий закон фактично фактично витіснить з ринку іноземних інвесторів. Ця німецька установа також звернулася до Міжнародного валютного фонду і Світової організації торгівлі із вимогою перевірити відповідність цього українського законопроекту нормам Світової організації торгівлі. У статті Financial Times також наголошено, що обмеження Києвом експорту зерна у минулому році вже призвело до зростання світових цін на зерно, а українським фермерам це обійшлося у приблизно 2 мільярди доларів збитків. Декілька впливових аграрних компаній Заходу вже висловили свої протести проти намагань влади України поставити під контроль держави експорт продукції українського села. Міжнародні експерти заявили лондонському виданню, що за цими законодавчими іграми стоять тіньові компанії України, близькі до уряду, і влада випробовує реакцію у світі з метою домогтися надалі заробити добрі гроші на спекуляціях щодо експорту українського зерна і продукції сільського господарства України. Таких були деякі теми європейської преси. У вівторок Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существовать.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо «Європейську свободу». Британський уряд підготував зміни до імміграційного законодавства, згідно з якими великі інвестори одержать право постійно проживати у Великій Британії лише через 3 роки після того, як покладуть до британського банку 5 мільйонів фунтів стерлінгів. Це понад 8 мільйонів доларів. З Лондона повідомляє Олекса Семенченко.
Імміграційні зміни у Великій Британії покликані заохотити мільйонерів з-за меж Європейського Союзу інвестувати у Великій Британії в обмін на право тут оселитися. Проте це ставить супербагатіїв, що у них походження капіталів часом є сумнівним, у нерівні умови з простими вихідцями з країн з поза меж ЄС, яким оселитися на постійно у Британії дуже важко. Зокрема, інвестор з-за меж Європейського Союзу, який побажає тримати у британському банку 10 мільйонів фунтів, це понад 16 мільйонів доларів, одержить право на постійне проживання у Британії уже за 2 роки. Нормальний час, коли мігранти чекають на дозвіл постійного проживання у Великій Британії, нині становить 5 років. Таке право можуть одержати лише ті іноземці з-за меж ЄС, що мають увесь цей час дозвіл на працю або одружені з громадянином Британії. Нова система буде напряму пов'язана із розміром інвестицій. Зокрема, особа, що покладе на рахунок до британського банку 1 мільйон фунтів, матиме ту перевагу, що якщо вона схоче оселитися у Британії назавжди, її буде звільнено від обов'язкового тут іспиту з англійської мови. Плани привабити до Великої Британії супербагатіїв також включають збільшення кількості днів, які іноземцям можна проводити за межами Британії, зберігаючи право на постійне проживання з 90 до 180 днів на рік. Плани привабити до Великої Британії супербагатіїв також включають збільшення кількості днів, які іноземцям можна проводити за межами Британії, зберігаючи право на постійне проживання з 90 до 180 на рік. Також буде послаблено правила для підприємців, яких заохочуватимуть залишитися на постійне проживання після того, як вони почнуть успішний бізнес у Британії. Зокрема, ті, що створять 10 робочих місць або матимуть річний оборот у 10 мільйонів фунтів, матимуть право на постійне проживання уже після 3 років. Від послаблення правил виграють також близько 1000 мігрантів на рік, що мають міжнародне визнання у ділянці науки або культури, або ж мають відповідний потенціал. Фахівець з імміграційного права Девід Мейн пояснює значення нововведень.
The new rules could double the number of wealthy investors and entrepreneurs who came to live in Britain last year.
Нові правила можуть призвести до подвоєння числа багатих інвесторів і підприємців, які схочуть приїхати сюди жити цього року порівняно з минулими роками. Торік у Британії оселилося трохи менше 300 багатих іноземців. За нинішньої системи їм треба бути у Британії щонайменше 9 місяців на рік, щоб претендувати на постійне проживання або на продовження візи. Це може бути проблемою для тих, що дуже багаті і мають підприємства у кількох країнах, включно із країною походження. Тому уряд планує зменшити цей період до 6 місяців. Недавно збільшилося число близькосхідних бізнесменів, занепокоєних нинішніми подіями у регіоні, які зацікавлені у переїзді до Великої Британії. Також великим є зацікавлення у середовищі мільйонерів з колишніх Республік Радянського Союзу.
There are also a lot of interest from millionaires in the former Soviet republics.
Торік міністр внутрішніх справ Тереза Мей повідомила про плани скорочення річного ліміту на число кваліфікованих працівників з-за меж ЄС, яким дозволяється працювати у Британії, на 1/5 – з 28 тисяч до менше 22 тисяч. Але водночас вона пообіцяла, що не буде ліміту для тих, що примножують багатство Британії. Олексас Менченко для Радіо Свобода, Лондон.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Європейська свобода. У Польщі відбулася подія, яку українська громада цієї країни назвала історичною. Після 55-річної суперечки і тривалої судової тяганини з польською владою, українцям з прикордонного міста Перемишль вдалося повернути у власність громади український народний їм. Будинок, що був націоналізований у повоєнні роки, продали об'єднанню українців Польщі за 1% його вартості. Ростислав Крамар повідомляє з Варшави.
Упродовж десятиліть справа Українського народного дому була каменем спотикання між українською меншиною Польщі та органами польської державної влади. Об'єднання українців Польщі безуспішно домагалося повернення будинку, відібраного комуністичною владою під час акції «Вісла». У довоєнні роки Український народний дім був одним із найважливіших центрів українського культурного життя на західноукраїнських землях. Понад 100 років тому його споруджували методом народної будови на кошти, зібрані серед української громади. Однак процес повернення цієї споруди українцям блокувала Переміська міська рада, яка використовувала приміщення для своїх потреб. Крім того, міськрада взамін за вирішення проблеми цього будинку вимагала розв'язання суперечливих українсько-польських питань в Україні. Компромісу в Перемишлі вдалося досягти завдяки сприянню двох польських міністерств. Завершити протистояння допомогли Міністерство внутрішніх справ та адміністрації, яке у Польщі серед іншого займається питаннями нацменшин, а також Міністерство національної оборони. У рамках відшкодування за Український народний дім Переміська міськрада отримала так званий гарнізонний будинок, що раніше належав Міністерству оборони. Таким чином українці Польщі нарешті змогли завершити всі формальності з придбання нерухомості, що викликала суперечки. За Український народний дім, який оцінено в 3 мільйони злотих, заплатили 1% його вартості, тобто приблизно 7,5 тисяч євро. У понеділок мер Перемишля Роберт Хома урочисто передав керівництво об'єднання українців Польщі нотаріально завірений акт про право на власність народного дому. Марія Туцька, голова Переміської організації об'єднання українців Польщі, каже, що сьогоднішній день подвійно особливий.
День величавий, водночас тривожний. Ми свідомі того, що нас чекає. Будинок на сьогодні в жахливому стані. Він вимагає ремонту, великого фінансового капіталу, щоб довести його до приличного вигляду, щоб він свідчив за українську громаду.
Хвилювання українців Перемишля зрозуміли, адже загальна площа давно не ремонтованого народного дому немала – 2000 квадратних метрів. Проте українці Перемишля не залишаться наодинці з новою проблемою. У цьому, зокрема, запевнив голова Світового конгресу українців Євген Чолій, який прибув на переміські урочистості з Канади. Євген Чолій каже:
«Я думаю, що це не тільки для громади в Польщі, я думаю, взагалі для світового українства це є дуже важливий історичний момент. Це є історичний момент, де є справедливий кінець одного болючого питання у відносинах українського і польського народів».
Згідно з задумом об'єднання українців Польщі, Народний дім у Перемишлі має стати важливим осередком української культури для всієї Центрально-Східної Європи. Мовляв, для цього є важливі передумови. Місто знаходиться на території Європейського Союзу, а до того ж від нього рукою подати до України. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Це була передача «Європейська свобода». У ній серед іншого ви почули. Головним чинником просування України до Євросоюзу має бути усвідомлений вибір громадян, вважає литовський парламентар.
У Європейському Союзі є загальні правила, які потрібно виконувати. Але головне питання – чи хоче народ України повернутися до європейської сім'ї?
Майбутнє атомної енергетики в Німеччині вирішуватиме Рада мудреців.
Ich glaube, wir haben genug Intelligenz in Deutschland. Wir haben die besten Ingenieure der Welt bei uns.
Гадаю, ми достатньо інтелігентні. Ми маємо найкращих інженерів у світі для того, щоб вирішити енергетичні проблеми шляхом заощаджувальних засобів.
Іноземні мільйонери зможуть прискореними темпами дістати вид на проживання у Великій Британії.
Інвестор з-за меж Європейського Союзу, який побажає тримати у британському банку 10 мільйонів фунтів, це понад 16 мільйонів доларів, одержить право на постійне проживання у Британії уже за 2 роки.
Передачу вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті radiosvoboda.org. На все добре.